Ανακάλυψε σήμερα τα Power Meals από τον Βασίλη Καλίδη και τον Αναστάσιο Παπαλαζάρου. Απόλαυσε σαλάτες και σάντουιτς υψηλής διατροφικής αξίας από το απόλυτο Power Duo της γεύσης και της διατροφής. Αποκλειστικά στα Everest.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Η ποιότητα σε επιλεγμένα φρούτα και λαχανικά έχει υπογραφή. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Μεγάλη ποικιλία σε φρούτα εισαγωγής και χοντρική πώληση με δυνατότητα παράδοση στο χώρο σας. Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες φρούτων όπως Dol, Zagorin, Asepop Velvedou, Kiku. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Κεντρικό κατάστημα Βιπέ Ηρακλείου, Οδός Ξή. Υποκατάστημα Νέα Δημοτική Λαχαναγορά Ηρακλείου, κατάστημα Θήτα 7. Τηλέφωνο 2810-3831-91 και στο www.reafruits.gr. Rea Fruits, Γεώργιος Πουλινάκης. Παράδοση στην ποιότητα από το 1979.
Είναι μουσική εκπομπή? Είναι πολιτική εκπομπή? Ή μήπως είναι κοινωνική εκπομπή? Το σίγουρο είναι ότι τα απογεύματά μας, τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης, παίρνουν όμορφα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Απόγευμα με τον Δημήτρη Τσιχλάκη στις 5 ακριβώς για μία ασυμβίβαστη και ανατρεπτική επικοινωνία που όλοι αγαπάμε. Thank you.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Κάποιος φίλος μου είπε πως υπάρχει μια ομάδα στη Νότια Αμερική η οποία ακούει την εκπομπή. Εάν ισχύει, δεν είναι βεβαιωμένο, πιστεύω το φίλο βέβαια, εάν ισχύει αυτό, τους χαιρετάμε να είναι καλά και να περνάνε πάντα καλά. Η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως να σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσα πριν από λίγο ότι ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ, Βαγγέλης Κακουδάκης με λατινική γραφή, και θα μπορούσατε επίσης να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Όχι εάν ακούτε μέσω του διαδικτύου. Το μήνυμα εκείνο που γράφει μπορείτε να στείλετε με μήνυμα στο διαδίκτυο, δυστυχώς δεν μπορώ να το απαντήσω, οπότε δεν το βλέπω κιόλας. Έτσι, έχουμε πάντα τους ειδικούς του χώρου και πολλούς συνόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο η Ηλιάνα Μαλίχιν, ηνοποιός από το ομώνυμο ηνοποιείο της Μέλαμπες. Καλώς όρισες, Ηλιάνα.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα.
Είναι επίσης ο Πάνος Τζίμας από το ηνοποιείο Τζίμας, ο οποίος μας έρχεται και από μακριά. Άρτα Ιωάννινα. Καλώς όρισες, Πάνο.
Καλώς σας βρήκα όλους. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και είναι και μαζί μας ο μόνιμος συνεργάτης εκπομπής, σομελιέρ ή νοχός ελληνιστή, ο Αλέξανδρος Χαρατζάς.
Καλησπέρα και από μένα.
Μόνιμος συνεργάτης και πολύ καλός φίλος και δικός μου και της εκπομπής. Λοιπόν, να γνωριστούμε για τους ακροατές και νομίζω θα ξεκινήσουμε με την Ηλιάνα και το πώς ασχολήθηκες με το κρασί, Ηλιάνα.
Κλασική ερώτηση.
Ναι.
Τα είχαμε πει και πριν χρόνια.
Το είχα ξανακάνει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και πρέπει να το επαναλάβω.
Εντάξει, όχι και πάρα πολλά.
Όχι και πάρα πολλά.
Θα φαίνομαι και μεγαλύτερη.
Ναι.
Πώς ασχολήθηκα με το κρασί. Το κρασί ήταν μια μεγάλη μου αγάπη από πολύ μικρή ηλικία, παρότι μεγάλωσα στην Αθήνα. Πάντα ήθελα να φύγω από εκεί, να πάω στο χωριό του παππού μου, στο Ρέθυμνο, και να ασχοληθώ με το αμπέλι και την ελιά. Οπότε έτσι σπούδασα γεωπόνος, έκανα μεταπτυχιακό στην ενολογία, δούλεψα σε κάποια ηνοποιία και λίγο αργότερα έκανα το πρώτο δικό μου κρασί.
Μάλιστα. Πότε έγινε αυτό?
Το 2018.
Μάλιστα. Λοιπόν, η επαφή σου με το κρασί ήταν παιδική, δηλαδή στα μπέλια του παππού.
Καλά, μην φανταστείς, ο παππούς είχε ένα πολύ μικρό αμπέλι στη Λαμπινή.
Ναι, μα αυτή ήταν η επαφή.
Ναι, ήταν, ξέρεις, για μας ο τρίγος κάθε καλοκαίρι ήταν η πιο φαντασμαγορική στιγμή της χρονιάς. Για μένα μάλλον προσωπικά, που μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε αργότερα παρατηρούσα και το πώς δοκίμαζαν το κρασί οικογενειακά, που είχαν επιλέξει, ας πούμε, τον Νοέμβρη, το Άγιο Γιώργη, και ανοίγαν το κρασί και δοκιμάζανε. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση ότι κάθε χρόνο το σχολιάζαν διαφορετικά και λέγανε πέρυσι ήταν αλλιώς, φέτος είναι καλύτερο, είναι χειρότερο. Οπότε κάποια στιγμή άρχισαν να μου γεννιούνται ερωτήματα το πώς το κρασί αλλάζει και τι το κάνει.
Γιατί δεν είναι το ίδιο κάθε φορά, παιδί μου.
Ναι. Και κάπου εκεί, μαζί με την αγάπη μου για τη γη, την οποία σίγουρα μου την μετέδωσε ο παππούς μου, αποφάσισα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τη γεωπονική και μετά να κάνω, ας πούμε, μια εξειδίκευση στην οινολογία για να λύσω αυτά τα ερωτήματα που είχα.
Ναι. Η οικογένεια ήταν αγροτική?
Όχι, όχι. Καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Έτσι. Και εσύ μεγάλωσες στην Αθήνα, από ό,τι είπες.
Ναι.
Λοιπόν, ποια εποχή μάλλον έφυγες από τα εινοποιεία και είπες τώρα θα κάνω δικό μου, γιατί είχες κάνει και μια προσπάθεια, κάτι θυμάμαι, με την Σαντορίνη.
Ναι. Κοίτα, ουσιαστικά το 2016 που τελείωσα το μεταπτυχιακό μου, κατευθείαν εργάστηκα σε εινοποιείο.
Ναι.
Θες να πούμε και τα...
Ναι, βεβαίως.
Ξεκίνησα από τον Αλεξάκη, ούτως ή άλλως όλοι είναι πολύ
Απόστολος.
Ναι, με τον Απόστολο. Μετά πήγα στο εινοποιείο Δολουφάκη.
Μάλιστα.
Και αργότερα βρέθηκα στη Σαντορίνη.
Ναι.
Όταν δούλεψα στη Σαντορίνη, ουσιαστικά γεννήθηκε και η ιδέα για το πρώτο κρασί που έφτιαξα, το Ρίζες 2, που ήταν το πάντρεμα δύο νησιών, της Κρήτης και της Σαντορίνης. Είχε Βυδιανό από το Αμάρι, από το Ρέθυμνο, και Ασύρτιχο από τον πύργο της Σαντορίνης.
Mm-hmm.
Αυτό το κρασί πήγε πάρα πολύ καλά, οπότε ξεκίνησα να αναζητώ περισσότερους παλιούς αμπελώνες του Ρεθύμνου, γιατί ήθελα αποκλειστικά να ασχοληθώ με το Ρέθυμνο, και ούτως ή άλλως μόνο εκεί υπάρχει το παλιό Βυδιανό, το προφιλοξενικό.
Mm-hmm.
Και τυχαία βρέθηκα στις Μέλαμπες. Όταν είδα λοιπόν τον αμπελώνα στις Μέλαμπες, ο οποίος είναι πραγματικά, νομίζω, δεν υπάρχει σε πολλά μέρη στον κόσμο, θα τολμήσω να πω, γιατί είναι ένας ενιαίος αμπελώνας 300 περίπου στρεμμάτων αυτόριζος, σε πεζούλες, με κλίση, παλιά τυχαία φύτευση χωρίς σειρά, ξέρεις, κύπελο, φυτεμένα, η μία πλευρά να βλέπει το Λιβικό και η άλλη να βλέπει το Ψιλορίτη. Οπότε όταν είδα εκεί το μέρος, είπα ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό, να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε αυτή την περιοχή. Έτσι γεννήθηκε και η ιδέα του εινοποιείου, και έτσι και έγινε, δεν είχε προγραμματιστεί,
ναι.
Ήταν μοιραίο, θα έλεγα.
Μάλιστα. Πώς κατάφερες να δώσεις, ξέρω εγώ, όραμα, να πείσεις τους ανθρώπους να ασχοληθούν, γιατί δεν ασχολιότανε πολύ, τουλάχιστον, ή εντατικά με τα μπέλια, από ό,τι θυμάμαι. Ή δεν ισχύει αυτό, κάνω λάθος?
Κοίτα, εδώ να πούμε, αν θέλεις, για τους ακροατές, ότι ο τρόπος που δουλεύουμε είναι το ότι δημιουργούμε ομάδες παραγωγών στο κάθε χωριό από το οποίο αξιοποιούμε τους αμπελώνες. Οπότε δεν υπάρχουν πάρα πολύ λίγα ιδιόκτητα αμπέλια.
Ναι.
Οπότε σε αυτό που ρωτάς, η αλήθεια είναι ότι γενικά ο αγροτικός τομέας δυσκολεύεται στην Ελλάδα. Γενικά, ναι, δεν βοηθιέται ο αγρότης. Οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο το να πείσεις κάποιον να ασχοληθεί με τη γη όταν δουλεύει τόσο πολύ και έχει τόσο μικρή απολαβή από αυτό.
Mm-hmm.
Όμως, γι' αυτό το λόγο έχουμε επιλέξει να Δουλεύουμε με το fair trade που λέμε και στο χωριό.
Δηλαδή, για κάνε το πιο λιανό το fair trade. Λίγο να το καταλάβουμε.
Ευχαρίστως, ναι. Δηλαδή υπάρχει συνεργασία με τον παραγωγό, υπάρχει επίβλεψη του αμπελώνα, υπάρχει βοήθεια, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει εξειδίκευση στο τι κάνουμε στο κάθε αμπέλι. Δεν υπάρχει ένα γενικό πρωτόκολλο το οποίο το εφαρμόζουν όλοι, γιατί φυσικά κάθε αμπελώνας είναι διαφορετικός. Και από εκεί και πέρα ο παραγωγός πληρώνεται πολύ καλά για αυτό που του ζητάμε να κάνει. Μάλιστα. Και μιλάμε για τιμές που πιστεύω δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς πιστεύω ότι ο παραγωγός πρέπει να πληρώνεται για αυτό που κάνει.
Μάλιστα. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, και μετά φτάσαμε στην άσχημη στιγμή της περιοχής, με την τεράστια φωτιά.
Ναι. Πέρυσι τον Ιούλιο. 15 Ιουλίου του 2022.
Μίλησε μας γι' αυτό, αν και πονάει, αλλά...
Ναι, νομίζω έχει ακουστεί αρκετά. Δεν είναι η πρώτη φωτιά ούτως ή άλλως για την περιοχή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 14η φωτιά από το 1964. Είναι και η 4η φωτιά που καίγονται οι αμπελώνες. Για μένα βέβαια ήταν η πρώτη φορά που το αντιμετώπισα αυτό και μπορώ να πω ήταν πάρα πολύ σκληρό, γιατί βλέπεις τα όνειρά σου να καίγονται εκείνη τη στιγμή κυριολεκτικά, την προσπάθειά σου, την αγάπη σου. Είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια που πραγματικά εγώ τη βίωσα και ως... Επειδή έχω χάσει και αγαπημένους ανθρώπους, θα έλεγα ότι ήταν ακριβώς το ίδιο συνέστημα.
Ναι.
Τώρα... Βέβαια, να πούμε και το θετικό κομμάτι της υπόθεσης. Ότι οι αμπελώνες δώσανε σημεία ζωής πολύ αρκετά γρήγορα. Δηλαδή, ένα μήνα μετά είχαμε τα πρώτα φύλλα τα οποία βγαίνανε από τη βάση του φυτού, από τη ρίζα, γιατί ο αμπελώνας είναι αυτόριζος. Οπότε, κάνοντας μία τεχνική, κόβοντας δηλαδή το καμένο κορμό και υποστηλώνοντας το βλασταράκι το οποίο μεγάλωσε αργότερα, θα δημιουργήσουμε νέο κορμό με την παλιά ρίζα, οπότε το αμπέλι θα συνεχίσει να είναι παλιό. Αυτό βέβαια θέλει χρόνο, θα πάρει τουλάχιστον 3 χρόνια μέχρι να έχουμε ξανά καρπό, αλλά σίγουρα δεν μιλάμε για ολική καταστροφή, μιλάμε για μία μικρή παύση.
Μάλιστα. Η ενέργεια αυτή να βοηθηθούν οι αγρότες, βοήθησε πραγματικά τους αμπελουργούς εκεί, που είχε γίνει μια προσπάθεια έτσι γενικότερη να μαζευτούν κάποια χρήματα, να βοηθηθήκαν οι...
Τα χρήματα που μαζεύτηκαν πέρσι με το crowdfunding, το οποίο το οργάνωσαν έτσι πολύ καλοί φίλοι, δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα, βρίσκονται όλα ακέραια στην τράπεζα, τέλος πάντων. Τα χρήματα αυτά αποφασίσαμε να χρησιμοποιηθούν για να μην αδικηθεί κανένας, για να ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας, έτσι ώστε να ζητήσουμε από τους παραγωγούς να γυρίσουν στη γη, γιατί επίσης η εγκατάλειψη της γης είναι πάρα πολύ μεγάλη με τις αλλεπάλληλες φωτιές. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα ζητήσουμε στον παραγωγό να γυρίσει στη γη, να καλλιεργήσει, έχοντας λιγότερες πιθανότητες για μια παρόμοια καταστροφή. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή συνεργασία με μηχανικούς και ένα πολύ διακεκριμένο δασολόγο της Ελλάδας, εξειδικευμένο στις πυρκαγιές, οι οποίοι στείλουν αυτή τη στιγμή το σχέδιο πυροπροστασίας για την περιοχή εκεί των Μελάμπων. Πιστεύω μέχρι το νέο χρόνο, τον Ιανουάριο δηλαδή, θα είναι έτοιμο. Οπότε θα πατήσουμε πάνω εκεί και θα αξιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα αγοράζοντας θερμικές κάμερες
και ό,τι άλλο χρειάζεται,
ό,τι η μελέτη κρίνει απαραίτητο ότι χρειάζεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, γιατί σε πήραμε μονόδερμα, να πιούμε το πρώτο κρασί το οποίο έχουμε εδώ. Τι είναι αυτό, Ηλιάνα, που πίνουμε, ποιο κρασί είναι αυτό?
Αυτό είναι το Λευκός, είναι βυδιανό με θραψαθύρι και δημιουργήθηκε λόγω της φωτιάς.
Μάλιστα, δηλαδή, τι σημαίνει λόγω της φωτιάς?
Δηλαδή, επειδή λόγω της φωτιάς χάσαμε τα περισσότερα μπέλια στις μέλαμπες, από όπου βγάζαμε τρεις ετικέτες,
mm-hmm.
δύο βιδιανά παλιά μπέλια, νέα μπέλια
mm-hmm.
και το θραψαθύρι. Ουσιαστικά το λευκός είναι κάποια μπέλια που διασώθηκαν από τη φωτιά και άλλα από τα περίχωρα.
Μάλιστα.
Είναι ένα κρασί που έγινε, θα έλεγα...
Λόγω της φωτιάς.
Ναι, έτσι λίγο βεβαιασμένα. Και mm-hmm. γι' αυτό δεν ξέρουμε και ακριβώς το ποσοστό, γιατί ήταν ο τρίγος τόσο έντονος και γρήγορος και έπρεπε να ανταπεξέλθουμε, γιατί η φωτιά ήταν πολύ κοντά στον τρίγο. Οπότε δεν ξέρουμε και ακριβώς το ποσοστό. Είναι σίγουρα παραπάνω βιδιανό.
Παραπάνω βιδιανό φαίνεται.
Φαίνεται, ναι.
Μάλιστα.
Και Αλέξα, αυτό το κρασί θα συνεχίσει να βγαίνει, ή μόλις τα πλοία τα μεγαλώσουν θα βγαίνουν πάλι τα παλιά τικέντες?
Η δική μου ιδέα, το σκεπτικό μου μάλλον, ήταν όταν τα μπέλια ξαναδώσουν παραγωγή να σταματήσει αυτή η ετικέτα, αλλά οι συνεργάτες δεν συμφωνούν. Γι' αυτό θέλουν να παραμείνει και αυτή η ετικέτα. Νομίζω θα το δούμε στο μέλλον.
Είναι τρελαίο ετικέτα, νομίζω, ναι. που είναι...
Θα φανεί.
Θα είναι ένα εργαλείο για το...
Ναι, πολύ πιθανό.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, μίλησε μας για αυτό το κρασί, κάνε μας μια περιγραφή για τους ακροατές.
Εδώ έχουμε ένα κρασί το οποίο το χρώμα του είναι λεμονί, αρκετά έτσι ελαφρύ χρυσαφή θα λέγαμε. Βλέποντας περιμένεις ότι να έχει ένα κρασί με όγκο, και όντως μας δώσει τη μύτη. Η μύτη του είναι, δεν φωνάζει, δεν αυγάζει, είναι μέτριας έντασης. Αλλά είναι, σε μύτη φαίνεται το βιδιανό, φαίνεται το απειρινό κράτο περισσότερο.
Μάλιστα.
Φαίνοντας τώρα στο στόμα, βλέπουμε ένα κρασί το οποίο είναι αρκετά λιπαρό, πάρα πολύ σαρωμένο. Η οξύτητα είναι τόσο όσο πρέπει, και αυτό θα πρέπει να έχει περάσει σε πολλούς μήνες με νεολάσπες.
Είναι περίπου 8 μήνες.
8 μήνες, ναι. Φαίνεται και στο στόμα και το η αίσθηση ουμάμι αυτή που δίνει.
Mm-hmm.
Το φρούτο, στη μύτη έχουμε και το ίδιο φρούτο στο στόμα, οπότε είναι... νομίζω πρέπει να είναι περισσότερο το βιγιανό. Αλλά και το θραψαθύρι του δίνει σε αυτή την...
τη βοτανική νότα.
Ναι, έχει αυτή η βοτανική νότα που έχει. Το καθιστά πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω τώρα έχω δει και άλλα είναι οποία κάνουν αυτό το πάντραμα.
Οπότε... Δηλαδή, πάντραμα βιδιανό,
ναι,
με θραψαθύρι.
Και αυτό και πότε παρουσιάζει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω το βλέπουν όλοι και όλοι πειραματίζονται πάνω σε αυτό, και νομίζω ότι έχει μέλλον.
Ναι, εγώ δεν θυμάμαι πολλές ετικέτες με αυτό το...
Τώρα,
νομίζω βιδιανό με διάφορα σοβινιόν μπλάνκ.
Βιδιανό με διάφορα...
Με δαφνί, με... Τώρα, νομίζω με θραψαθύρι δεν πρέπει να υπάρχει.
Δεν έχω...
Βιλάνα, θραψαθύρι, βλευγή, πλητός, θραψαθύρι, πλητός, βιλά, λαϊ. Γίνεται εδώ πάτρωμα αυτών των ποικιλιών τώρα πια.
Ναι, δεν εννοώ να μην το κάνουμε προς Θεού.
Παλιά γίνονται μόνο ελληνικές με διεθνείς ποικιλίες. Αλλά τώρα μου αρέσει αυτό το πάτρωμα που κάνουν μεταξύ των κρητικών ποικιλιών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και παλιά στην Κρήτη είχαμε τα λογάδα, δηλαδή το αμπέλι το οποίο το... τριγούσαν όπως ήταν και μέσα στο ίδιο αμπέλι υπήρχαν και 2-3 ποικιλίες.
3-4-5, ναι, ό,τι,
ναι,
ό,τι μπορούσαν, ό,τι υπήρξε εκεί μέσα, όλα μαζί.
Ναι.
Field blend που λέμε.
Ναι. Όλα μαζί. Ναι. Και τρίγος και εινοποίηση. Ναι. Μάλιστα.
Οπότε αυτό δείχνει ένα χαρακτήρα της, mm-hmm. της κριτικής γης. Ένα...
Ναι. Οπωσδήποτε. Είναι και ποικιλίες της.
Ναι.
Πάνω, μήπως θέλεις να συμπληρώσει κάτι, θέλεις να πεις κάτι.
Αυτό που με εντυπωσιάζει στο συγκεκριμένο ποτήρι είναι η οξύτητα,
mm-hmm.
η οποία δίνει αρκετή ζωντάνια στο φρούτο,
ναι,
και το μάκρος που έχει στο τελείωμά του, στην παλέτα.
Ναι.
αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι είναι αυτά που βρίσκω πιο έτσι ενδιαφέρον και mm-hmm. πιο θέλω να κάνω σποτ, ας πούμε, δοκιμάζοντας αυτό το κρασί. Πλάς την βοτανικότητα που δίνει, είπατε, το θραψαφύρι στο Βιβιανό, που του ανοίγει την αρωματική παλέτα και του δίνει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα με αυτόν τον τρόπο.
Mm-hmm. Η Ιλιάνα, κάτι να συμπληρώσει ακόμα? Σε αυτό, στο κρασί εννοώ.
Ναι. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι, δεν είναι σίγουρα το αγαπημένο μου κρασί, γιατί δεν έχει το βάθος που είχαν τα παλιά Αμπέλια. Mm-hmm. Αλλά όπως το λένε, νομίζω είναι ένα τίμιο κρασί για αυτό που λέει πως είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο χρόνο για να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάρουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε.
Gonna play your fool.